อนนี้ก็อาจจะเป็นไทมิ่งของทางหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงซึ่งผมว่าในแง่ของการลงทุนเราก็สามารถลงทุนได้ผ่านตัว DR ส่วนหุ้นเวียดนามเองอะครับผมว่าก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เขามีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยปีนี้เนี่ยลดไปแล้วถึง4ครั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้ในช่วงปลายปีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการ Fininvest นะครับทาง Bangkok Bank SMB นะครับผมนะครับนายรัศรันธนาไพศาลกิจแล้วก็คุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับพี่นิดครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมุมมองการลงทุนทั้งในตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดไทยครับอยากจะให้พี่นิดช่วยปูพื้นนิดนึงครับว่ามุมมองการลงทุนตอนนี้มองเป็นยังไงบ้างครับพี่
ก็ต้องบอกว่าปีนี้สำหรับไทยเองเนี่ยเราเหมือนกับยังวนเวียนกับเรื่องการเมืองหลังเลือกตั้งนะครับทำให้ performance ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูเหมือนจะเรียกว่าตามหลัง performance ของตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเลยว่ามันจะตกผลึกเมื่อไหร่ก็เอาใจช่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราดูในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าประเด็นเรื่องของตัวเลขในส่วนของภาพแมโครนะครับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อยๆฟื้นตัวแต่มันช้านะครับเพราะว่าขาหนึ่งเนี่ยเราต้องพึ่งพาในเรื่องของการส่งออกแล้วเราก็เป็นซัพพลายเชนเนี่ยในส่วนของโลกด้วยเพียงแต่ว่าลูปของการฟื้นตัวของภาวะการส่งออกของสินค้าไทยเนี่ยเผอิญว่าในส่วนของอเมริกายุโรปเนี่ยเขากำลังเรียกว่าอยากจะชะลอความร้อนแรงนะครับแล้วก็จีนเองเนี่ยหลังจากเปิดประเทศกำลังซื้อไม่ได้กลับมาเร็วนะครับกำลังซื้อไม่กลับมาเร็วฉะนั้นเนี่ยภาวะการส่งออกของไทยเนี่ยแม้ว่ามันจะฟื้นแต่ว่ามันฟื้นช้าแหมตามตัวเลขของจีนเลยนะครับก็เลยทำให้ในส่วนของกำไรของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมของในประเทศไทยเนี่ยเรายังมีแรงกดดันอยู่จากต้นปีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่นะครับคอนเซนซัสเนี่ยก็ดาวเกรดหรือลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมของไทยไปประมาณสัก 5% โดย valuation ของตลาดทุนไทยตอนนี้ก็ผมถือว่าไม่ถูกไม่แพงอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับตอนนี้ก็ต้องถามน้องเอิร์ธในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะที่ติดตามในเรื่องของตัวเลขทั้งภาพในส่วนของตลาดจีนตลาดเวียดนามแล้วก็ในเรื่องของทิศทางกำลงกำไรต่างๆมันเป็นไปอย่างที่พี่พูดไหมมันคิดไหมว่าเราคาดหวังว่าจีนกับเวียดนามน่าจะถึงเวลาสักที
จริงๆเห็นด้วยกับพี่นิดเลยครับขอบคุณมากเลยครับพี่นิดผมว่าภาพไทยก็อย่างที่พี่นิดว่านะครับก็ค่อนข้างที่จะความไม่แน่นอนสูงเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นเรื่องของการตั้งรัฐบาลเลยนะครับแต่ว่าขณะที่จีนเองหรือว่ากับเวียดนามเองอ่ะครับก็จริงๆเห็นด้วยกับพี่นิดเลยครับเพราะว่าหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงอ่ะครับจริงๆแล้วในมิตินึงนะคนก็อาจจะมองได้ว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดนดาวเกรดลงเนี่ยจีนเองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็น่าจะดูมีพลังมี powerเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับพี่นิดแล้วก็หุ้นจีนเนี่ยถ้าไปดู valuation เนี่ยก็ถือว่าเขาถูกมานานมากนะครับแต่ว่าประเด็นคือตลาดเองก็กำลังจับตาว่าเอ๊ะอะไรที่จะเป็น catalyst เป็น trigger point ที่ทำให้คนกลับมาเทรดหุ้นจีนกลับมาขึ้นอีกครั้งนึงซึ่งก็มีสัญญาณที่เชิงบวกอะครับพี่นิดจากการประชุมโปลิตบูโรนะครับของจีนเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีสัญญาณเชิงบวกหลายสัญญาณเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเรื่องของแพลตฟอร์มครับทางรัฐบาลจีนก็บอกว่าจะเน้นสนับสนุนแพลตฟอร์มอีโคโนมีนะครับสนับสนุนภาคเอกชนจากเดิมเนี่ย 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้เขาจัดระเบียบรุนแรงเลยนะครับหรืออีกประเด็นนึงก็คือเรื่องในภาคอสังหาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีก็พูดเลยนะว่าอสังหาของจีนเนี่ยมีไว้สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้นไม่ได้ไว้สำหรับเก็งกำไรนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยก็เลิกพูดประโยคนั้นไปละก็แปลว่าในเรื่องของมาตรการที่เขาคุมเข้มในภาคอสังหาของจีนเองก็น่าจะผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นประจวบกับเรื่องของ valuation ที่ยังไม่แพงนะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นไทมิ่งของทางหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงนะครับซึ่งผมว่าในแง่ของการลงทุนเราก็สามารถลงทุนได้ผ่านตัว DR นะครับผ่านตลาดหุ้นไทยได้อย่างตัว CNTech 01เนี่ยเชื่อไหมครับพี่นิดว่าจากช่วงปลายปีที่แล้วมาจนถึง ตอนนี้เนี่ย DRCN Tech ก็ขึ้นมาประมาณสัก 30% แต่ว่า valuation เองเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้แพงเพราะว่าก็ยังเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตอยู่หรืออย่างหุ้นจีน A share ตัว CN Tech 01อันนี้ยังขึ้นมาน้อยนะครับขึ้นมา 2-3% ฮะ 2-3% เท่านั้นเองถ้าเทียบกับหุ้นสหรัฐเพราะนั้นในนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสของเราในการเข้าไปลงทุนส่วนหุ้นเวียดนามเองอะครับพี่นิดก็คิดว่าผมว่าก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เขามีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยปีนี้เนี่ยลดไปแล้วถึง4ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้ในช่วงปลายปีซึ่งปกติแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมักจะชอบดอกเบี้ยต่ำๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยลดลงเนี่ยก็มักจะดีต่อตลาดหุ้นแล้วก็แถมด้วยเวียดนามเองเขาก็ยังมีการอัดเรื่องนโยบายการคลังอะครับเขามีการลดตัวแวดภาษีแวดนะครับจาก 10% เหลือ 8%นะครับก็มีผลตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปีนี้เพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเวียดนามเองก็ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังเนี่ยครับส่งผลให้หุ้นเวียดนามก็ปรับตัวขึ้นมาได้ในปีนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าดู valuation แล้วเนี่ย PE หุ้นเวียดนามอยู่ประมาณ10เท่าต้นๆก็ยังไม่แพงเช่นเดียวกันพอๆกับหุ้นจีนฮ่องกงเพราะนั้นในมุมมองในภาพรวมเนี่ยครับเวียดนามเองก็สามารถที่จะลงได้ผ่านตัว DRE1 VFVN 3001ซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยครับตัวนี้ก็อิงกับดัชนี VN 30ซึ่งเป็นหุ้นชั้นนำ30ตัวแรกนะครับของตลาดหุ้นเวียดนามส่วนจีนก็2ตัวที่ให้ไว้อย่าง CN 01หรือ CN Tech 01เนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีครับพี่นิดในการที่เราอาจจะเริ่มสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศอาจจะไปทยอยลงทุนผ่านตัว DR นี้ก็ได้นะครับทีนี้ท้ายนี้อยากจะขอให้พี่นิดช่วยสรุปคำแนะนำนะครับในแง่ของการจัดพอร์ตหรือมุมมองการลงทุนโดยสรุปให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรายการFininvest นี้หน่อยครับพี่นิดครับ
ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆภาพที่เรามองเนี่ยเรายังมองในส่วนของตลาดอเมริกาดีเรามองหาจังหวะในช่วงของที่ตลาดพักฐานนะครับซึ่งการพักฐานตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณเอิร์ทเรียนให้ทราบก็คือว่าน่าจะเป็นช่วงจังหวะของตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงอยู่แล้วนะครับพักฐานตรงนี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลาสัก 1-2 เดือนแต่ว่าน่าจะไปต่อถูกต้องไหมน่าจะไปต
่อ
ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่ตลาดที่ดูร้อนแรงแล้วก็น่าจะร้อนแรงในอนาคตเนี่ยตอนนี้มันน่าจะถูกชิปมันอยู่ที่เอเชียเพราะว่าดอลลาร์เองเนี่ยคือเป็นประเด็นอิชชู่มากเลยปีนี้นะครับว่าเอ๊ะในแง่ของทาง US เองเนี่ยดอกเบี้ยจะจบไม่จบนะแล้วก็อยู่ๆก็มาโดนดาวเกรดเรื่องเครดิตเรตติ้งเป็น1น็อตนะครับแต่ว่าภาพของตลาดเอเชียนั้นคือออปปอร์ทูนิตี้หลายคนอาจจะบอกว่าพูดถึงจีนพูดถึงเวียดนามอีกละอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่ผมคิดว่ามันคือโอกาสเพราะว่าตลาดเนี่ยเริ่มเห็นโมเมนตัมในเชิงของตัวเลขแล้วก็ท่าทีบทบาทของรัฐบาลทั้งสองประเทศนะครับก็ผมยังคิดว่าดูแล้วในแง่ของอัพไซด์ของสองตลาดเนี่ยดูแล้วเซ็กซี่กว่าในส่วนของภาพตลาดไทยเพราะว่าภาพตลาดไทยเองเนี่ยเราอยู่ในภาพของการไซด์เวย์มานานฉะนั้นเราอาจจะมีแก็บนะครับช่วงนี้ซึ่งจะทำให้ตลาดของจีนแล้วก็ตลาดเวียดนามเนี่ยน่าสนใจในสายตาเรามากกว่าน
ะครับก็ขอบคุณพี่นิดมากเลยครับสำหรับมุมมองนะครับก็วันนี้ผมคิดว่าแฟนๆรายการ Fininvest ทาง Bangkok Bank SME เนี่ยนะครับก็น่าจะได้มุมมองการลงทุนนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็ขอฝากมุมมองตรงนี้ไว้แล้วก็ผมก็คิดว่าถ้าท่านมีการกระจายการลงทุนที่ดีนะครับแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ท่านสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้นะครับก็วันนี
้
ทางพี่นิดแล้วก็ทางผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ